πρώτο πρόγραμμα.
Πάλι ανορθόδοξα θα ξεκινήσω. Κόντρα σε τούτο που αυτάρεσκα κάποτε ονομάζουμε καυτή και ζέουσα επικαιρότητα. Υπερβολές. Μην ακούτε. Ανοίξαμε την αυλαία της εκπομπής με ένα από τα τραγούδια που μας χάρισε χθες στο Μέγαρο Μουσικής ο σπουδαίος γερμανοαυστριακός τενόρος ή μάλλον μπάσο τενόρος Jonas Kaufmann. Το «A Pew τι πένσω, που σημαίνει και όσο σε σκέφτομαι, από την υπέροχη μουσική που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία του Σέρτζιο Λεόνε κάποτε στην Αμερική. Επίκαιρο και αυτό. Γιατί πλέον ναι, η Αμερική που ξέραμε είναι κάποτε. Τώρα είναι κάτι άλλο. Μένω όμως λίγο στον Κάουφμαν για να πω ότι κάθε φορά που πηγαίνω στο Μέγαρο, δυστυχώς όχι όσο συχνά θα ήθελα, βλέπω μια Ελλάδα που καμαρώνω και με αναπαύει. Πρώτα ο κόσμος, που δεν είναι αυτό που νομίζουν πολλοί, της αριστοκρατίας. Δεύτερον, η τιμή των εισιτηρίων είναι πολύ προσιτή όταν κλείσεις έγκαιρα και σίγουρα λιγότερο σου κοστίζει από το να πας σε άλλα κέντρα διασκέδασης, άσε τα εστιατόρια, άσε τα μπαρ, όπως λέει και ο Μέγας Σαββόπουλος, υπάρχει πάντα, δόξα τω Θεώ, και η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ακόμα επιμένει, το ίδιο και οι σεισμοί στη Σαντορίνη, εξαιρετικό από εκεί το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, υπολογίζεται, γράφει, ότι πάνω από 13.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Σαντορίνη τις τελευταίες ημέρες. Στα σχολεία του νησιού φοιτούν 4.500 παιδιά, αλλά παρότι έχουν κλείσει δεν βλέπεις ούτε ένα μικρό στο δρόμο. Είναι Δευτέρα σήμερα του Φεβρουαρίου του 2025, η 10η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής για δράση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα. Σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο Ηλισίων. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω την Όπρα Winfrey, τη διάσημη Αμερικανίδα παρουσιάστρια του talk show που φέρει το όνομά της και έχει φιλοξενήσει πολλά από τα διασημότερα πρόσωπα από όλο τον κόσμο, αλλά και επιστήμονες, παγκόσμιους ηγέτες και πολλούς απλούς ανθρώπους που είχαν κάτι σημαντικό να πούν. Η Όπρα λοιπόν, μετά τον Bruce Springsteen, τον Robert De Niro και πολλούς ακόμα διάσημους, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την εκπομπή της και θα μεταναστεύσει σε άλλη χώρα, συγκεκριμένα στην Ιταλία, είπε. Γράφει στο Facebook: «Δεν μπορώ να ζήσω στην Αμερική για τα επόμενα 4 χρόνια και να αναπνέω τον ίδιο αέρα με τον Elon Musk». Τελεία και παύλα, έτσι απλά. Σκέψη της ημέρας, γύρω στις 11 παρα 10 από το Δημήτρη Κονομάκη, για εκείνους που θέλουν να χτίσουν πεντάστερα ξενοδοχεία πάνω σε παραλίες που υποτίθεται ότι είναι προστατευμένης ομορφιάς, για παράδειγμα στο Σαρακίνικο στη Μήλο. Η ανάρτηση της ημέρας που ξεχωρίζω είναι από τον Βασίλη Λιβέρη, εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτει στο Facebook και την φωτογραφία ενός ομήρου του Έλι Σαράμπι, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στην επίθεση της Χαμάς 1,5 χρόνο πριν και γράφει ο κύριος Λιβέρης: «Αφού τον υπέβαλαν σε συστηματική στέρηση τροφής, τον ανάγκασαν σήμερα, προχθές συγκεκριμένα, κατά την απελευθέρωσή του να μιλήσει μπροστά στο πλήθος των κάφρων. Ο έρημος είπε ότι είναι χαρούμενος που θα γυρίσει στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Δεν ήξερε όμως ότι η γυναίκα του, τα δύο παιδιά του, ο αδερφός του και ο σκύλος τους εκτελέστηκαν από τους κατσαπλιάδες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το έμαθε μόλις έφτασε στο Ισραήλ». Συνέβησαν πάντως και από όλες τις πλευρές πολλές αγριάδες σε αυτόν τον πόλεμο. Μετράμε 493 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Τώρα είμαστε σε φάση κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων και εχμαλώτων. Τα νεότερα σήμερα είναι ότι έχουμε διαμαρτυρίες πολιτών έξω από την κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, υποστηρίζουν και του ζητούν να προχωρήσει και στην δεύτερη φάση της ανταλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι ο κίνδυνος για λοιμό στη Γάζα έχει μειωθεί αισθητά από τότε που σταμάτησαν οι εχθροπραξίες και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε μια σύραγγα της Χαμάς που ενώνει την Συρία με το Λίβανο. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1083 ημέρες. Τα νεότερα από την καθημερινή μας συνοπτική ενημέρωση από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters είναι τα εξής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αρκεί, πρόσθεσε, να νιώσει ότι η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μας εγκαταλείψουν. Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη διευθέτηση στην Ουκρανία δεν πρέπει μόνο να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει πλέον ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες Κυριακή. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας είπε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη μια καλή πρόταση για να ξεκινήσει συνομιλίες για την Ουκρανία. Είναι σημαντικό οι λέξεις να υποστηρίζονται από πρακτικά βήματα που να λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της Ρωσίας, δείχνοντας την ετοιμότητα να εξαλείψει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης και να αναγνωρίσει και νέες πραγματικότητες, δήλωσε ο Μιχαήλ Γκαλουζίν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ σε συνέντευξή του. Εν τω μεταξύ, στο πεδίο των μαχών, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα ακατοίκητο κτίριο σε μια από τις συνοικίες της πόλης, όπως δήλωσε ο δήμαρχός της. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 17 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτη καλεσμένη μας την Σοφία Φασουλάκη, πολιτική συντάκτρια στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πλούσιο το πολιτικό μενού αυτές τις μέρες, τα μίντια παρουσιάζουν την κυβέρνηση περίπου να βρίσκεται σε βραχυκύκλωμα και τον Πρωθυπουργό πάρα πολύ σκεπτικό. Πιθανολογείται νέα τηλεοπτική συνέντευξη και ακόμα και ανασχηματισμός. Σοφία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα Χρήστο, και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τι περιμένουμε καταρχάς, Σοφία, από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Παρίσι?
Κοίταξε Χρήστο, αυτή η σύνοδος, ας πούμε, η συνάντηση γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη.
Νοημοσύνη, ναι.
Νομίζω όμως ότι αυτό που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είναι το τέτ-α-τέτ που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Μακρόν στη σκιά της διαπραγμάτευσης που γίνεται μεταξύ της MBDA, consortium στο οποίο συμμετέχει και η Γαλλία, με την Τουρκία για την πώληση πυράβλων Μετεόρ στην τουρκική άμυνα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει την ελληνική κυβέρνηση. Θυμίζω το διάβημα που επέλεξε να δημοσιοποιήσει ο κύριος Δένδιας προς την Γαλλίδα πρέσβη εδώ στη χώρα. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξηγήσει ο κύριος Μακρόν αυτή την κίνηση. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες μάλλον λένε, έτσι όπως δημοσιεύτηκαν και από την κυριακάτικη καθημερινή, ότι ο κύριος Μακρόν έδειξε προς το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτήν την κίνηση. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ στενή και δεμένη αμυντικά σχέση με την Γαλλία, αυτό δημιουργεί ένα μικρό, ας πούμε, ένα μικρό πρόβλημα, μια τριβή, θα έλεγα. Μένει να δούμε τώρα πώς, τι θα δημηθεί μεταξύ του κυρίου Μακρόν και του Έλληνα Πρωθυπουργού για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι η Αθήνα δεν ετεροκαθορίζεται ως αναφορά τα δικά της εξοπλιστικά προγράμματα. Συνεχίζει να χτίζει τις δικές της άμυνες. Καταλαβαίνεις όμως ότι η ιστορία των ελληνογαλλικών σχέσεων είναι πολύ ισχυρή, πηγαίνει πολύ πίσω στο παρελθόν. Έχουμε πρόσφατα κάνει συνάψει αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία και γι' αυτό νομίζω ότι επελέγει και αυτός ο δρόμος, δηλαδή της, αν θέλεις, του εντός εισαγωγικών θα το πω, του διαβήματος από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τη Γαλλίδα Πρέσβη για αυτήν την συζήτηση που άνοιξε εδώ και πολύ καιρό για την πώληση των πυράβλων Μετεόρ στην Άγκυρα.
Επιστρέφοντας ο Πρωθυπουργός από τη Γαλλία, τι τον περιμένει η Σοφία εδώ στην, ας το πω, πρέπει να κάνω άμεσα στην λίστα του που έχει ενόψει. Βλέπουμε ανασχηματισμό μήπως?
Χριστό, έχω την αίσθηση, και όχι μόνο αίσθηση, προκύπτει και ως πεποίθηση από το ρεπορτάζ, ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βιαστεί, δεν θέλει να προχωρήσει τώρα σε έναν ανασχηματισμό υπό το φως όλων αυτών των εξελίξεων στην υπόθεση των Ντεμπών. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν δύο, να το πω, γραμμές μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης, δύο σχολές σκέψης. Υπάρχουν οι συνεργάτες του που του λένε ότι θα πρέπει να καθαρίσει πολύ γρήγορα το τοπίο και να προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε ότι θα πρέπει να αναμένουν να τελειώσει όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα Τέμπη αλλά και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μην ξεχνάς ότι έχουμε μια προανακριτική επιτροπή ενόψει, ίσως μια προημερησίας συζήτηση στη Βουλή και την πρόταση δυσπιστίας μόλις κατέθουν τα πορίσματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι τα περιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν πει ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κλείσει αυτός ο κύκλος και στη συνέχεια να προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες, όπως λένε οι πληροφορίες μου, έχει ήδη αποφασίσει, απλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να τις κάνει. Δεν είναι εύκολο πάντοτε, ξέρεις, Χρήστο, ότι πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες, οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και ο πολιτικός χρόνος, αυτός ο 1,5 χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, γιατί αν υποτεθεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, 1,5 χρόνος είναι ο καθαρός πολιτικός. Μετά θα μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο. Άρα, με το σχήμα που θα επιλέξει να πάει τώρα, ίσως πορευτεί μέχρι και τις εκλογές.
Μιλάμε με τη Σοφία Φασουλάκη, πολιτική συντάκτηρα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Ποια είναι κάποια άλλα θέματα που ξεχωρίζεις από την σημερινή επικαιρότητα? Ξέρω ότι ξεκινάει πάντα η μέρα ενός πολιτικού συντάκτη, μιας πολιτικής συντάκτηρας, με το να σκανάρει τα μέσα στα οποία καταφεύγει.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα στην Σαντορίνη, Χρήστο. Πρέπει να σου πω ότι έγινε μία σύσκεψη το Σάββατο για το θέμα των αποζημιώσεων των εργαζομένων εκεί στο νησί. Καταλαβαίνεις ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει να χτίζεται η τουριστική περίοδος. 1η Μαρτίου ξεκινά η κρουαζιέρα. Η Σαντορίνη δίνει το 2,5% του ΑΕΠ στη χώρα. Δεν είναι λίγο, αν το σκεφτεί κανείς. Άρα λοιπόν όλα τα βλέμματα στρέφονται εκεί. Στην πρώτη σύσκεψη που έγινε, καταλαβαίνω ότι θα ακολουθήσει και μια δεύτερη, πιθανόν και σήμερα, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Οικονομικών θα συμμετέχουν σε αυτή τη σύσκεψη. Μένει να δούμε τελικά εάν θα αποφασιστεί να καταβληθούν κάποιες αποζημιώσεις στους εργαζομένους οι οποίοι έχουν ήδη εγκαταλείψει το νησί, ή εάν τελικά θα έχουμε και ένα μέρος αποζημίωσης μέσω της αρρωγής σε επιχειρήσεις. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις. Δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει ένα σήμα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στο νησί της Σαντορίνης. Οι ειδικοί, θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα και την Παρασκευή, ακούσαμε τον κύριο Παπαζάχο να λέει ότι μάλλον πηγαίνουμε στο πιο ευνοϊκό σενάριο, ότι δηλαδή δεν θα έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από ίσως από 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η σεισμική ακολουθία αρχίζει να εκτονώνεται. Όλη αυτή τη βδομάδα παραπάνω από 10 μέρες κουνιούνται οι άνθρωποι στο νησί. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι πάμε, όπως λένε οι ειδικοί πάντα, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, στο ευμενέστερο σενάριο, δηλαδή ότι δεν θα έχουμε έναν σεισμό ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή φόβο ή να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα περιμένει λίγο και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις υπόλοιπες αποφάσεις που μένει να πάρει, ενώ όσον αφορά τις αποζημιώσεις, γιατί όσον αφορά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στο νησί, νομίζω είναι η λυμένη απόφαση, Χρήστο. Mm-hmm. Θυμάσαι και τον κύριο Λέκα στην ενημέρωση που έγινε την περασμένη Πέμπτη στην πολιτική προστασία, έδωσε σαφή εικόνα για το πρόβλημα των κατολισθήσεων. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε 5 κέρια σημεία στο νησί. Μάλιστα χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι από τον Αθηνιό περνάνε 2 εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Καταλαβαίνεις τι κακό θα μπορούσε να προκαλέσει το νησί μια εικόνα κατολίσθησης εν μέσω θέρους.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται βεβαίως η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Μία πλευρά θέλει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται από αυτή την κόντρα. Η αντιπολίτευση, το Πασόκ ιδιαίτερα, θέλει να την συντηρήσει. Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπω δηλώσεις της κυρίας Αποστολάκη ότι έργο Μητσοτάκη είναι η πεποίθηση της κοινωνίας περί συγκάλυψης των αιτιών της τραγουδίας. Αυτό θα συνεχιστεί, νομίζεις?
Χριστό. Ναι, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και όσο διανύουμε τον Φεβρουάριο, ο οποίος θα είναι ένας μήνας γεμάτος από κοινοβουλευτικές και όχι μόνο διαδικασίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ακούμε αυτή την κατηγορία, αυτή την αιτίαση από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βέβαια την κυβέρνηση να απαντά ότι εσείς επιχειρείτε να εργαλειοποιήσετε και να αποκομίσετε κομματικά ωφέλη από μια ανθρώπινη τραγωδία. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας και την παράμετρο των νέων βίντεο που μπήκαν στη δικογραφία, Χρήστο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα ανοίξει, ήδη έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα βίντεο και εννοώ για τα βίντεο που δόθηκαν από τις κάμερες της εταιρείας Security και κατατέθηκαν ήδη στα χέρια του ανακριτή.
Και τι βλέπουμε σε αυτά?
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον κ. Καπερνάρο, που είναι ο νομικός παραστάτης, ο δικηγόρος της εταιρείας, τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας περνούν από το σημείο λίγο πριν τη σύγκρουση, μόλις έχουν περάσει το τούνελ.
Χωρίς δηλαδή, να έχουν κάτι.
Περνούν καθαρά, χωρίς δηλαδή να φαίνεται κάποια δεξαμενή ή κάτι άλλο ύποπτο πάνω σε αυτά τα βαγόνια. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι από τη στιγμή που τα υλικά είναι ήδη στα χέρια του ανακριτή, θα τα έχουν ήδη ζητήσει και δικαιούνται να τα πάρουν τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και οι πολιτικοί ενάγοντες. Και νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει πιθανώς και ένας νέος κύκλος έρευνας και πραγματογνωμοσύνης επί αυτών των βίντεο. Καταρχάς, ήδη ακούω αιτιάσεις από την πλευρά των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών ότι αυτά τα βίντεο μπορεί να μην είναι αληθινά, να μην είναι ολόκληρα. Ήδη όμως αυτά τα βίντεο εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά εννοώ την αυθεντικότητά τους.
Μάλιστα. Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, συζητήσαμε τώρα για λίγο, άνοιξε μάλλον την αυλαία της εκπομπής η Σοφία Φασουλάκη, είναι πολιτική συντάκτρια στο τηλεοπτικό κανάλι Μέγκα. Θα πάμε εμείς τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης, μια συζήτηση για τα γεγονότα που καθορίζουν το πολιτικό τοπίο, για τα πρόσωπα που παίζουν πιο πολύ και την κοινή γνώμη που συμμετέχει με το δικό της τρόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και με κλασική μινιατούρα μπαίνουμε στο δεύτερο μας μέρος της εκπομπής. Είναι ένα υπέροχο σολφιτζέτο από την εξ Ουγγαρίας αρπίστρια, την Ξύλα Γκούλιας, και το έργο αυτό είναι, το κομμάτι αυτό είναι του Καρλ Φιλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση επάνω σε ένα καθαρά πολιτικό τοπίο για τα πρόσωπα που επηρεάζουν πιο πολύ τα πράγματα και την κοινή γνώμη που βεβαίως συμμετέχει και αυτή με τον δικό της τρόπο. Καλημέρα κύριε Φαναρά, καλημέρα Στράτο.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί, Στράτο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, πριν πούμε τα περάσουμε στα υπόλοιπα, πάμε καλά νομίζω στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για την ΑΕΚ μιλάμε.
Ναι, βέβαια, ναι, καλά πάμε, έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται. Ευτυχώς έμεινε ο προπονητής. Και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Από όσες έρευνες έχουν γίνει, ποια είναι η δημοσκοπική εικόνα που έχουμε τώρα μπροστά μας για το πολιτικό τοπίο και τα γεγονότα που αυτοί καθορίζουν?
Είχαμε πει και από τον περασμένο μήνα, όταν είχαμε δημοσιεύσει την περιοδική μας έρευνα, Χρήστο, ότι ενώ πριν τώρα από τη συγκεντρώση των τεπών, ότι υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα την οποία όμως είχαμε χαρακτηρίσει έφταση. Και πράγματι ήρθαν μετά οι εξελίξεις και τα γεγονότα που ανέδειξαν οι συγκεντρώσεις με την υπόθεση των τεμπών και φάνηκε ότι πράγματι περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή υπάρχει μια κινούμενη άμμος κάτω από την πολιτική σκηνή η οποία απειλεί την πολιτική σταθερότητα. Είναι μια κινούμενη άμμος η οποία θα την χαρακτήριζα με μια λέξη, με μια έκφραση ως κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Σε ένα έδαφος λοιπόν όπου κάθε θεωρία είτε βάσιμη είτε αβάσιμη βρίσκει εύκολα έδαφος για να αναπτυχθεί και να ανθίσει, έχουμε πραγματικά ένα τοπίο το οποίο συνεπικουρούντων και των όσων συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή καθιστά ιδιαίτερα οριακούς τους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και βέβαια ανάμεσα σε αυτό που έχουμε μάθει πια να διακρίνουμε ως συστημισμό και αντισυστημισμό.
Πιστεύεις ότι η τωρινή δημοσκοπική εικόνα θα είναι αρκετά διαφορετική γύρω στα μέσα της Άνοιξης, ας πούμε?
Αυτό δεν μπορώ να το πω, δηλαδή δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι ότι αυτή η κρίση εμπιστοσύνης η οποία διαχέεται και απειλεί όλο το θεσμικό επικοδόμημα μου φαίνεται δύσκολο να ανακοπεί, δεν βλέπω πώς θα ανακοπεί. Θα ήθελε άλλου τύπου πρωτοβουλίες, άλλου τύπου λειτουργία και συνεννόηση στο επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων. Ενώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο καθένας ισχυρίζεται πως ο άλλος υπονομεύει το κλίμα αυτό με τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Επομένως η κρίση εμπιστοσύνης μάλλον θα βγαίνει αυξανόμενη. Τώρα, αν αυτή θα μεταφραστεί σε αλλαγή συσχετισμών μέσα στο υπάρχον κομματικό σύστημα είναι το ένα θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι δεν είναι το σημαντικό, είναι το δευτερεύον. Το σημαντικό είναι που θα πάει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και αν θα μπορέσει να λειτουργεί με επάρκεια και να επιτελεί το ρόλο του μέσα σε μια ανθυρή δημοκρατία. Εκεί νομίζω ότι βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι.
Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λες, προσπαθώ έτσι λίγο να το επεξεργαστώ μέσα στο μυαλό μου, ότι αυτή η κρίση εμπιστοσύνης φέρνει αλλαγή των συσχετισμών. Στο χώρο της αντιπολίτευσης, εκεί τι εικόνα έχουμε πολιτικά, έτσι πώς τη βλέπεις?
Πολιτικά αυτό που φαίνεται και που είχαμε διαπιστώσει από τα μέσα του Ιανουαρίου ήταν αυτό που τώρα εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, μια μετατόπιση σε δυνάμεις οι οποίες πολιτικά βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες δυνάμεις αυτές δεν επικοινωνούν τόσο με τη Νέα Δημοκρατία από άποψη εγκύτητας λόγω του ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, όσο με άλλες αντισυστημικές δυνάμεις οι οποίες είτε δεν έχουν σαφή ταυτότητα σε αυτό το σχήμα της αριστεράς-δεξιάς είτε και τοποθετούνται στην αριστερά. Βλέπουμε δηλαδή απευθείας κίνηση και μετακίνηση ανάμεσα σε τέτοιες αντισυστημικές δυνάμεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου συνδυάζονται και με το τραμπικό ρεύμα το οποίο αρχίζει να παίρνει υπόσταση πλέον όχι μόνο στην Αμερική ως δύναμη διακυβέρνησης αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη και βέβαια και στην Ελλάδα. Και μάλιστα είδαμε ότι πλέον τα βήματα των δυνάμεων αυτών έχουν αρχίσει να αποκτούν και υπόσταση συντονιστική και στη σύσκεψη της Μαδρίτης και αλλαχού. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό γνώρισμα αν θέλεις των μετατοπίσεων που υπάρχουν. Είναι μετατοπίσεις οι οποίες φαίνεται να γίνονται με μεγαλύτερη έτσι, ορμή και κινητικότητα ανάμεσα στο λεγόμενο αντισυστημικό μπλοκ.
Θα ήθελα πάρα πολύ την άποψή σου, Στράτο, για αυτό που μερικοί ονομάζουν συμπτωσιακή ανέλυξη του κόμματος πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, που με 15 νομίζω βουλευτές είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αποκτήσει μια δυναμική. Αυτή πώς την βλέπεις εσύ με το βλέμμα, με το μάτι ενός ανθρώπου που απλώνει μπροστά του κάθε μέρα όλο το πολιτικό τοπίο και τις τάσεις του?
Καταρχήν να πω ότι νομίζω ότι είναι πάνω από 30 οι βουλευτές που διαθέτει το ΠΑΣΟ.
Ναι.
Με 15 δεν θα μπορούσε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και οι συμπτώσεις όπως πολύ σωστά είπες Χρήστο, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε αυτή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό που είναι λίγος ο καιρός που έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, είναι ένας-δύο μήνες, και αυτό που κατά τη γνώμη μου θα όφιλε να έχει ως πρώτη στο καθήκον, είναι να πείσει ότι και αξίζει και επιτελεί με επάρκεια αυτό το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πράγματι το μήνα Δεκέμβριο, όταν αναδύθηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο βαθμός ικανοποίησης και τα νούμερα που συγκέντρωνε ήταν αρκετά υψηλότερα από αυτά που συγκέντρωνε σε όλη την προηγούμενη φάση ως αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι όταν αρχίζει να θέτει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εκλογές, με διακυβέρνηση, δεν λέω ότι επίσημα θέτει τέτοια θέματα, αλλά παράγοντες του κόμματος ακούω ότι τα θέτουν, είναι σαν να κάνουν ένα προθύστερο άλμα, και το προθύστερο άλμα συνίσταται στο ότι χωρίς να έχουν πείσει και χωρίς να έχουν εμπεδώσει την αίσθηση ότι επιτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρχισαν να συζητούν για τα θέματα της διακυβέρνησης με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι σε αυτή τη φάση βιαστικός. Υπάρχουν δηλαδή άλλα στάδια που θα έπρεπε να προηγηθούν για να φτάσει το ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο για να θέτει αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Όπως, για εξήγησε το λίγο
αυτό. Ένα βασικό είναι αυτό που είπα, ότι θα πρέπει να δημιουργήσει μια αίσθηση επάρκειας για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτή η αίσθηση να καταγραφεί στην κοινή γνώμη, στην κοινωνία. Και το δεύτερο βασικό είναι απέναντι στην αίσθηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρακτικά η μοναδική λύση που διαθέτει σήμερα η χώρα για να ασκεί τα πρωθυπουργικά καθήκοντα, να μπορέσει να απαντήσει πολιτικά και ουσιαστικά σε αυτό το επιχείρημα. Αυτά νομίζω ότι είναι δύο μεγάλοι σκόπελοι, δύο μεγάλες κορυφές πολιτικές και κοινωνιακές που πρέπει να διαβεί προκειμένου να αρχίσει να βλέπει τον ορίζοντα της διακυβέρνησης. Εάν δεν απαντήσει σε αυτά τα θέματα, δεν είναι κατά τη γνώμη μου αφικτό να απαντήσει και στο μείζον που είναι σε ένα επόμενο τόνο, σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το ζήτημα της διακυβέρνησης. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα θέμα, πώς να το πω έτσι, βολονταρισμού, να το εξαγγέλεις ότι αυτός είναι ο στόχος μου, αν δεν έχεις και το πολιτικό σχέδιο να το υπηρετήσεις.
Στις έρευνές σας, Στράτο, επικεντρώνεστε κυρίως στο τι πιστεύει η κοινή γνώμη για ένα α, β, γ γεγονός ή κατάσταση. Έχουμε μία, εσύ με τη δική σου την διεισδυτική ικανότητα, έχεις μία εικόνα του τι είναι η κοινωνία σήμερα.
Η κοινωνία νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται από μία έντονη αίσθηση ανασφάλειας, έλλειψη σταθερών και αυξανόμενες ανισότητες, οι οποίες τροφοδετούν πάλι αυτή την ανασφάλεια και την έλλειψη σταθερών. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι τα βασικά κοινωνικά γνωρίσματα της περίοδου. Σε αυτό το κλίμα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και το νέο τοπίο της επικοινωνίας ευρύτερα και της ενημέρωσης. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι δραματικά διαφορετικός από ότι ο κόσμος που ζούσαμε πριν 10-20 χρόνια. Εννοώ ότι το τι είναι σήμερα πράγματι είδηση και το τι είναι fake news είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διακρίνει κανείς. Άρα δημιουργούνται κυρίαρχες εντυπώσεις και ρεύματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναγνώσει κανείς αν βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, πραγματικές αντιθέσεις ή φαντασιακές. Mm-hmm. Επομένως αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί μια διευρυμένη ανασφάλεια και ασάφεια.
Αυτό που λέμε εμείς ότι είναι όριμη ή δεν είναι όριμη μια κοινωνία, πώς μετριέται αυτό? Θέλω δηλαδή να μπούμε λίγο στη ψυχοσύνθεση της κοινωνίας.
Χρήστο, δεν ξέρω τι εννοείς να είναι όριμη μια κοινωνία, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να το προσεγγίσω αυτό το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι αν μιλήσουμε έτσι για την παγκόσμια κλίμακα, θα έλεγα ότι το κλίμα μοιάζει να κινείται, η εικόνα είναι ένα εκρεμές το οποίο κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη, έχοντας από τη μια μεριά ένα περιβάλλον αυταρχικών λύσεων και κυβερνήσεων και από την άλλη μεριά ένα δημοκρατικό σύστημα κεκτημένων και δυνατοτήτων. Ναι. Σε αυτή τη φάση αυτό το εκρεμές νομίζω ότι πλησιάζει πολύ επικίνδυνα προς το άκρο των αυταρχικών λύσεων. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες έχω την εντύπωση ότι διαρχώς διολυσταίνουν και χάνουν έδαφος. Με αυτή την έννοια δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τις σημερινές κοινωνίες ως όριμες. Μάλλον κοινωνίες σε σύγχυση μου μοιάζουν παρά όριμες κοινωνίες οι οποίες έχουν στοχοθεσία και ξέρουν πού θέλουν να πάνε.
Μάλιστα. Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο να τα λέγαμε και εκτενέστερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ο κύριος Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 10. Και στο ένθετο μας τώρα για τα social media, επιστροφή στον πόλεμο των εταιριών για το ποια θα κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη με ένα χτύπημα της OpenAI, ChatGPT, στην κινέζικη DeepSeek. Ο αμερικανικός γίγαντας διερευνά αν ο κινέζικος αντίπαλος έκλεψε δεδομένα για να ενσωματώσει στα μοντέλα του, καθώς μεγάλες ποσότητες δεδομένων εξαφανίστηκαν. Η Βάλια Καϊμάκη έχει το story. Καλημέρα, Βάλια μου.
Βάλια. Υπάρχει... Ναι, με ακούτε?
Ναι, ναι.
Να, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια τεχνική στην πληροφορική η οποία ονομάζεται δίηλυση. Τι σημαίνει δίηλυση? Είναι μια τεχνική πολύ χρησιμοποιείται συνέχεια. Παίρνω λοιπόν τα δικά σου δεδομένα, τα σπάω σε μικρότερα κομμάτια και τα χρησιμοποιώ εγώ για να γεμίσω τα δικά μου μοντέλα, να τα μάθω. Έτσι, εσύ έχεις ένα σετ δεδομένων πάρα πολύ μεγάλο, τα σπάω σε μικρότερα και το δικό μου μοντέλο μαθαίνει από το δικό σου μοντέλο πιο εύκολα. Βέβαια, γιατί όλα αυτά γίνονται κομματάκια τα οποία δεν ξέρω να ακούγονται πολύ δύσκολα αυτά. Προσπαθώ να τα κάνω όσο γίνεται πιο εύκολο. Αυτό γίνεται με ένα κλειδί, έτσι, ένα λογισμικό, το οποίο ονομάζεται API, το έχω ξανααναφέρει. Δυστυχώς όσοι ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό το API, γιατί είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει σε δύο συστήματα να επικοινωνήσουν. Δηλαδή το δικό σου σύστημα και το δικό μου το σύστημα πρέπει να επικοινωνούν. Τι γίνεται τώρα? API και η δίλυση κάνουν όλοι παντού και σε όλα. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλό. Όμως η OpenAI είδε ότι υπήρξαν πολύ μεγάλη όγκη δεδομένων που έφυγαν μέσω API για δίλυση σε προγραμματιστές το τελευταίο διάστημα. Πολύ μεγάλα δεδομένα. Πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων. Προσπαθεί να συνδέσει λοιπόν αυτή τη διήλυση, τη φυγή δεδομένων με τη DeepSeek. Και μας είπε λοιπόν ότι έχει αποδείξεις ότι έχουν σχέση. Μπορεί να ακούγονται λίγο τεχνικά όλα αυτά, όμως το γεγονός ότι η DeepSeek εμφανίστηκε και κατέρευσαν οι μεγάλες εταιρείες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αστείο για τις εταιρείες, έτσι. Mm-hmm. Οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, ειδικά η OpenAI, η οποία συνέχεια δέχεται αιμοδοσία από χρήματα, τα οποία κάποια στιγμή, ας πούμε, αυτά θα αποδώσουν, αλλά δεν βγάζουν χρήματα. Μέχρι στιγμής η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τη βλέπουμε εμείς ωραία και μια χαρά, αλλά δεν βγάζει δεν βγάζει χρήματα ακόμα. Θα βγάλει αυτός που θα κυριαρχεί στο τέλος και αυτός που θα κερδίσει την αγορά.
Μάλιστα.
Όταν είδε λοιπόν ένας τέτοιος παίκτης, γεγονός είναι ότι έγινε χαμός. Αν αποδειχθεί ότι η DeepSeek έκλεψε πραγματικά τα δεδομένα αυτά για να κάνει τα δικά της μοντέλα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και πρόσεξε να δεις, να μείνουμε σε ένα σημείο μόνο. Εάν, όπως λένε οι New York Times, η OpenAI τους έχει κλέψει το περιεχόμενο, αυτό σημαίνει ότι τους έχει κλέψει και η DeepSeek.
Ναι. Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για τα social media και την DeepSeek. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, και θα πάμε εμείς τώρα στο In Σκέψη της ημέρας. Για την ευγένεια ως όπλο θα μας μιλήσει τώρα στην σκέψη της ημέρας ο Δημήτρης Οικονομάκης. Αυτή ήταν η προηγούμενη σκέψη της ημέρας και μου είχε αρέσει τόσο πολύ που την κράτησα στα κείμενα μας. Σαν ξεθοριασμένο καρτ ποστάλ, αυτός είναι ο τίτλος της σκέψης της ημέρας σήμερα, από τον θαλασσοπόρο μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο, το Δημήτρη Οικονομάκη, ενδεικτικά εκεί που διαπλέει τις θάλασσες με το ιστιοπλοϊκό του, περνάει εύνης από μια υπέροχη παραλία και βλέπει μια τεράστια ταμπέλα που γράφει «Προσεχώς ξενοδοχείων πεντάστερο». Λέμε τώρα.
Η είδηση. Πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τοποθεσία μοναδικού φυσικού κάλους. Άσπρη λαξευμένη βράχη από χέρι αρχαίου γλύπτη. Δημόσια η κατακραυγή, οι εργασίες αναστέλλονται. Το τραύμα από την εξκαφή παραμένει. Ο κάθε πιθανός αρμόδιος δηλώνει αναρμόδιος. Απεκδίεται της ευθύνης. Τέλος ή για λίγο καιρό ξαποσταίνουμε. Μια μικρή κλασική ελληνική ιστορία. Αυλαία. Νέο παιδί ήμουν και η θάλασσα μου μίλησε. Έλα, ταξίδεψε στην αγκαλιά μου, μη φοβάσαι, θα σε προστατεύω. Παράτολμα στην αρχή. Το έχουν αυτό τα νιάτα. Με ό,τι επέπλεε, μικρά φουσκωτά της εποχής, ζόντιακ τα λέγαμε όλα, τρεχαντήρια, μέχρι να αφαιθώ στην ανυπέρβλητη αίσθηση του πανιού. Περιπλανήθηκα στις γωνιές του Αιγαίου, παράστενα τον Οδυσσέα. Τις Κυκλάδες αγάπησα περισσότερο. Άραξα στο βαθύ της Σύφνου, δεν έφτανε δρόμος, μια μοναχική ταβέρνα δίπλα στο εκκλησάκι. Τα παρθένα μαγικά νερά της Πολιέγου. Να, ο παράδεισος. Αυγά μάτια με λαχταριστές τηγανιτές πατάτες. Αυτά έχω μόνο, παλικάρι μου, απολογείται η γιαγιά στα σκαλάκια, στα μοριανά θολάρια. Δονούσα. Κάτσε να σε κεράσουμε ένα τσιπουράκι, καπετάνιε. Αχ, αυτό το καπετάνιε πολύ μου άρεσε. Σχοινούσα. Κατσικάκι στην κυραποθητή. Ουρά για το μοναδικό με τα μανιβέλας τηλέφωνο του νησιού. Την άλλη μέρα ψάρεμα, σκορπίνες σοβαρές. Αντίσκηνο στο μιλοπότα. Ερημιά. Μια ταβερνούλα με απίθανα και φτεδάκια. Αποχρώσεις νοσταλγίας. Εμείς οι παλιότεροι κουβαλάμε τις εικόνες, τις γεύσεις, τις μυρωδιές μιας Ελλάδας που χάνεται. Παρά ήταν καλό για να κρατήσει για πάντα. Το υπέροχο σκηνικό που προσφέρθηκε γενναιόδωρα σε μας, τους εποχιακούς οδηπόρους ή τους μικρούς θαλασσοπόρους, άρχισε να απαιτεί δικαιότερο τίμημα. Οι θαλασσοδαρμένοι νησιώτες αντιλήφθηκαν ότι εκτός από το να κοσμούν με τις γραφικές εικόνες τους τα φωτογραφικά άλμπουμ, το βαθύ μπλε και το Αιγαίο του φωτός, μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Τα rooms του LED γίνονται Airbnb. Μα δεν φτάνουν, χτίζουμε στο χωραφάκι του παππού. Το πουλάμε αν δεν έχουμε τα απαιτούμενα. Να τα ξενοδοχεία με τα αστέρια, σε κάθε πρώην έρημη ακρογιαλιά. Οι τιμές σε ηλικιώδεις πτήσεις. Τι όμορφα τρεχαντήρια, μόνο που αντί για ψάρια στηβάζουν τουρίστες για fishing tours. Εισιτήρια για το γύρο του νησιού, σε κάθε κολπάκι υπερφορτωμένα καταμαράν. Μα πόσους πια χωράνε, ρε παιδιά. Περήφανα υπερμεγέθη γιότ στην ταπεινή σχοινούσα. Μοντε Κάρλο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν τα δείχνεις. Και η πανέμορφη νάουσα με τα καΐκια της ως ντεκόρ. Μάταια ψάχνουμε κι εμείς η ταπεινή μια θέση στο λιμάνι, τώρα πια που φυσάει βοριάς απ' το νοτιά. Αχ, κι οι ταβερνούλες, ύμνος στη χαλαρότητα. ρέστοραν πλέον, με σομελιέ, σερβίρουν σεβίτσε και ροφό παλαίωσης. Δηλαδή μπαγιάτικο, ρώτησα αστειευόμενος το σερβιτόρο. Δεν γέλασε, με κοίταξε άγρια. Ωραίο ήταν, δεν λέω. Ο ροφός. Ξέρω, η γκρίνια δεν βοηθά. Πώς να αντισταθεί στην πρόοδο, και ας προειδοποιήσω ο ποιητής. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνη και άγρια μέντα. Δίπλα στο Σαρακίνικο, σχέδιο για μεγαθύριο, στο ακατοίκητο νησί των θαυμάτων, την Πολύεγο. Νατούρα υποτίθεται. Και τι θα λέγατε για ένα πολυτελές ψευδοχωριό στην Αστυπάλαια? Απετράπησαν μέχρι νεοτέρας. Η επίθεση θα συνεχιστεί, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη φύση που αγαπήσαμε, αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Τι θα έρθεις να δεις, τις πισίνες και τα ξενοδοχεία? Και κυρίως, ποιοι μπορούν να έρθουν? Ανάλαφροι σχολιαστές είμαστε, δεν έχουμε απαντήσεις, μόνο ερωτήσεις. Για παρηγοριά, κρατάμε τις εικόνες στο μυαλό ή ξεφυλίζουμε τα άλμπουμ φωτογραφιών, όταν η μνήμη αδυνατίζει.
Σαν ξεθοριασμένο κάρτ ποστάλ η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Και θα κλείσουμε το ιστερόγραφο μας το μουσικό με μελαγχολική διάθεση, Δευτέρα είναι άλλωστε, του Bob Dylan, Melancholy Mood. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του και πάντοτε βρίσκει το δρόμο. Γεια και χαρά, εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.